7 ободо азаттык радиосу бүгүн 2-ноябрь дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Кутмандуу таңыздар менен. Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла президенттик шайлоонун 2-айлампасына катышуудан баш тартты.
Эми Абдулла Абдулланын шансы деле кайта өкө чыкканда деле шансы анча деле жок чын айтканда. Маселе ошондой болуп атат да.
Германиянын баш калаасында Берлин дубалынын кулашынын 20 жылдыгы белгилене баштады. Өзбекстанда балдарды пахта терүүгө алып бараткан автобус кырсыкка учурап бир бала каза болду. Максим Бакиевдин инвестициялар мекемесинин башына дайындалышын айрым талдоочулар эмки президенттик шайлоого даярдык катары сыпатташууда.
Ушу кезге чейин оппозиция айтып келген үйлөлүк башкаруу дегендин расмий түргө айланышы. Бул чечим менен өлкөнүн президенти ушул кезге чейин жашырып келген ишин ачыкка чыгарды.
Кыргыз өкмөтү дүкөндөргө алкоголь ичимдиктерин сатууда жаштардын паспорттарын суроого уруксат берди. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн ушул темалардан тышкары акыркы кабарларды, бул күн тарыхта рубрикасын жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо даттагыдай эле назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Бурулкан Турдубек кызы. Бурулкан, саламатсыңарбы?
Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Айнура, саламатсызбы? Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту бүгүн уланат. 7 айдан бери айрым тыныгуулар менен уланып келаткан бул соттук териштирүүдө оппозициядагы саясатчы экс министрге мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деген айып тагылууда. 30-октябрдагы сот отурумунда адвокат Азимбек Бекназаров президент жана башкы аскер командачысы Курманбек Бакиевди да күбө катары суроону сунуштаган. Бакиев куралдуу күчтөрдүн аскерий майрамдарынын бирине катышкан. Исаков болсо майрамдарды уюштурууда ашыкча каражат жумшады деп айыпталууда. Балыкчы окуясы боюнча жабырлануучулардын апелляциялык арызын Ысык Көл облустук соту 3-ноябрда караганы жатат. Бул тууралуу айыпталуучулардын адвокаттарынын бири Асангул Молдогазиев азаттыкка билдирди. Айыпталуучулардын ишеним көрсөтпөө арызы менен буга чейин шаардык сотко кайрылып канагаттандырарлык жооп ала алышкан эмес. Арызга байланыштуу сот убактылуу токтотулуп, 10 айыпталуучуну балыкчыдан кара колдоого тергөө абагына которушкан. Мыйзамдуу чечимди калыс сот таап калган айыпталуучулар 27-октябрдан баштап 2 күн ачык ачылык жарыялашып кайра токтотушту. Акыйкатчы институту атуулдардын тынч жыйынга чогулуу, куралсыз митинг жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укугу жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жер жерлерде талкуулоого киришти. Бул күндөрү талкуусу Көл аймагында өтүүдө. Жер жерлердеги талкуулардын жыйынтыгы боюнча жаңы долбоор парламенттин кароосуна сунушталганы жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан жумушчу топтон маалымдашты. Былтыр кабыл алынган ушундай аталыштагы мыйзамдар жарандардын укуктарын чектеди деп жергиликтүү эл аралык уюмдардын сынына кабылган. Сын пикирлердин негизинде мыйзам иштеп чыгууну президент акыйкатчы Турсунбек Акун баштаган комиссияга тапшырган. Болчу жумуш топтун маалыматына караганда жаңы мыйзам долбооруна Венеция комиссиясы менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу өзүнүн оң баасын берди. Кыргызстан газ үчүн карызынан 1 декабрга чейин кутулат. Бул тууралуу жума күнкү парламент отурумунда энергетика министри Ильяс Давыдов билдирди. Анын айтымында карыздын бир бөлүгүн Кыргызстан ноябрдын ортосунда калганын айдын этегинде берүүнү болжоп жатат. Быйыл Кыргызстан Өзбекстандан жалпысынан 47 миллион долларлык газ сатып алган, анын 32 миллион доллардан ашыгы мурда төлөнгөн. Өзбекстан карызды төлөөнү толук төлөөнү талап кылып, газ сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү уланткан жери жок. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик күнүн белгилешет. Буга байланыштуу Кыргыз улуттук филармонияда бүгүн майрамдык салтанат өткөнү жатат. Анын маданият иштери боюнча агенттик уюштурууда. Айнура, мендеги жаңылыктар мына ушундай болду.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла президенттик жарыштан чыккандан кийин азыркы президент Хамид Карзайдын 2-мөөнөткө кызматта калары дээрлик анык болуп калды. Президенттик шайлоонун 2-айлампасы 7-ноябрга белгиленген. АКШ мамлекет башчысы Барак Обама администрациясынан маалымдашкандай, Карзай дагы 1 мөөнөткө кала турган болсо, Вашингтон аны менен кызматташууга даяр. Абдулла ооган өкмөтү жана шайлоо комиссиясы анын адилет шайлоо жөнүндөгү талаптарын аткарган жок деп 7-ноябрь күнкү жарыштан баш тартканын кечээ жарыялаган. АКШ жана Британия өкмөттөрү бир эле талапкер калган шартта өнөктүктү өткөрүп өткөрүп көрбөө чечимин Ооганстандын шайлоо комиссиясы кабыл алат деп билдиришти. Пакистандын тышкы иштер министри Ооганстан менен чек ара аймагындагы талип согушкерлерин кыш келгичекте сүрүп чыгабыз деп үмүттөнөрүн айтты. Махмуд Шах Махмуд Гүрэши кабарчыларга маалымдагандай, түштүк Вазиристандагы операция ийгиликтүү өтүүдө. Согушкерлер күтүлгөндөй туруштук беришкен жок, анын аралыгында Өкмөттүн атайын тобунун жетекчиси генерал-лейтенант Надим Ахмат 250 миңдей киши чөлкөмдүн жер которушканын билдирди. Пакистан өкмөтү түштүк Вазиристанда талиптерге каршы ири операцияны октябрда баштаган. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин газды Украина аркылуу Евробиримдиктин кардарларына жеткирүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертти. Путин Шаркеттин азыркы төрагасы Швециянын премьер-министри Фредерик Райнфельдке телефон чалып, Киев менен газдын акысы боюнча кайрадан проблема пайда болушу ыктымал деди. Быйыл жыл башында Украина менен Россиянын бир жумага созулган талашынан улам чыгыш жана батыш Европанын айрым өлкөлөрү газсыз калган. Москва Киев газ үчүн өз убагында төлөгөн жок деп айыптаган. Украина дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүн чучко тумоосуна каршы күрөштө жардам берүүнү сурады. Бир жуманын ичинде өлкөдө 60 киши дем алуу органдарынын ооруларынан каза тапты. Виктор Ющенконун кеңсеси жасаган билдирүүгө ылайык, мамлекет башчы АКШ, Европа Биримдиги, НАТО жана Украинанын коңшуларына кайрылып, H1N1 вирусунун жайылышына бөгөт коюу үчүн дары дармек жабдыктар жагынан көмөктөшүүгө үндөгөн. Президенттин кеңсеси ошондой эле өлкө Швейцариядан 16 тонна Тамифлу дарысын заказ кылганын маалымдады. Майкл Джексон жөнүндөгү This Is It деген документалдуу тасма алгачкы дем алыш күндөрү рекордтук 21.3 миллион доллар чогултуу фильмди поп жылдыз болбой калган концерттерин репетициялап жаткан кезде тартылган кадрлар камтылган. Ырчы быйыл 25-июнда Лос-Анжелесте каза болгон. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 2 ноябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Талас туугандарында 21-26, Чүй өрөөнүндө 23-28, Баткенде 20-25, Ысык Көл облусунда 13-18, Нарын аймагында 11-16 даражага жылуу. Ордук калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 24-26 даражага чейин жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Ооганстанда 7 ноябрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына оппозициянын талапкери Абдулла Абдулла катышпай турганын жарыялады. Абдулланын бул кадамын кыргызстандык саясатчылар кандай кабылдоодо? Бул маселе боюнча кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу былтыр Ооганстанда жарым жылдай иштеп келген Борбор Азия жана Ооганстан маселелери боюнча таанымал саясат таануучу Орозбек Молдалиевке бир нече суроолор менен кайрылды. Эмесе назарыңыздар тошол маек.
Орозбек мырза, сиз мына саясат тануучу адис катары, Ооганстанды жакшы билген адис катары ошол Абдулланын бүгүнкү кадамын кандай кабыл алдыңыз өзүңүз?
Ал башта шайлоо адилеттүү болот деген үмүт болгон экен менин оюмча. Анан жанагы оон баш болуп сырткы күчтөрдүн баары басым көрсөтүп калыстык болбогондон кийин анан ал ошондой кадамга барган каргас болду го. Себеби дегенде ал 27% алды деп айтылып калбады беле. Бирок эми абдан көп 3000ге жакын арыздар түшпөдү, ушул туура эмес болду шайлоонун жыйынтыгы деп. Анан аяк жагында ошол чын болуп чыгып атпайбы? Карыз айынды өткөргөнгө сырткы күчтөр жардам берип аткандыгы жөнүндө башынан бери эле айтылып келаткан. Оондун миссиясындагы дагы бир аз чадак болуп калбадыбы? КАЭДен жардам бергендигин дипломат Гелбрейт айтып далилдеп берип, ошону менен ал жактагы дагы акыбал бир топ эметип кетпеди. Эми Абдулла Абдулланын шансы деле кайта өкө чыкканда деле шансы анча деле жок чынын айтканда. Маселе ошондо болуп атат да.
Эгер Абдулла шайлоодон баш тартпаганда, эгер шайлоо таза болсо, ошондо сиздин оюңузча тараза ташы ким тарапка оомок?
Баары бир эми чынын айтыш керек, Карзайдын шансы көбүрөөк. Экөө экиге бөлүнгөн менен бул элдин ичинде ким жагындын эмеси симпатиясында деле эмес, кеп административный ресурс деген ошо Афганистан деле чоң маанини ойнойт да. Колунда бийлик бар Карзайдын колунда. Анан ошон үчүн баары бир ошол Карзай жеңип кете турганына ишенип турат. Эгер өзү жеңип экинчи турда жеңерин ишенсе, Абдулла Абдулла отказ кылбайт эле го деп ойлойм да.
Мына сиз былтыр Афганистандын борбору Кабул шаарында бир канча иштеп келдиңиз. Сиздин багыңызда азыркы президент Хамид Карзайдын эл арасындагы кадыр баркы канчалык?
Карзайдын кадыр баркы бардык жерде эле мунун таасири күчтүү деп айтышка болбойт. Бул өлкөнүн түштүгүндө таасири аз, түндүк жакта Кабулдун тегерегинде таасири бир аз көбүрөөк. Бирок кийинки кездерде Талибандын күчөп, элге тынчтык орното албай, реформалардан натыйжа болбогондугуна байланыштуу, элдин үмүтүнүн көп нерсеси аткарылбай калгандыгы байланыштуу мунун эмеси авторитети кыйла эле түшүп кетти Карзайдыкы. Дагы бир экинчи фактор, Иракка кол салып американ эл нааразы болуп калгандан кийин американын алып келген адамы катары баалап Карзай авторитети мындан да бир топ төмөндөп калды. Анын үстүнө эл күткөндөй болбой калды көп нерселердин бардыгы. Ошон үчүн азыр акыбал абдан кыйын болуп турат.
Орозбек мырза, эми сөздү мына шайлоого байланыштуу Кыргызстандагы абал тууралуу улансак да, мына өткөн жайда бизде да президенттик шайлоо өтүп, анда оппозициянын атынан чыккан талапкер Алмазбек Атамбаев ошо Абдуллага окшоп бир жума эмес, дал шайлоо күнү ошо түштөн кийин жарыштан чыгаарын айтып чыкканда, анан ошо байкоочулардын бир тобу болсо, ошондо да биздеги шайлоодо массалык бурмалоолор болгонун, жанагы административдик ресурс колдонулганын айтып чыгышкан. Сиз ошол Кыргызстан менен Афганистандагы шайлоодон кандайдыр бир окшоштуктарды байкадыңызбы салыштырып караганда?
Афганистандагы шайлоо тазараак өтөт деген элде көп үмүт бар болчу, бирок административдик ресурсту алар дагы колдонуп койгондугу шайлоодон кийин белгилүү болуп калгандан кийин биз окшоштуктар көп экен деп жана сиздин пикириңизге кошулуп атышат да көпчүлүгү. Демократия жок жерде, демократияны күчүнө кире элек жерде көрсө ал Афганистан, Кыргызстан айырма жок экен да, бурмалануу деген боло берет турбайбы?
Рахмат анда Орозбек мырза.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен кабарчыбыз Шайырбек Эркен уулу маектешти. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Афганистандагы шайлоо темасын улантып, эми сөздү Бишкектеги студиябыздагы кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан, сөз сизде.
Ага, рахмат Айнура. Мен азыр ушул Афганистан жана андагы шайлоо, президенттик шайлоо темасын укмуштуу талдоочу менен улантсам деп турам. Биз менен азыр түз байланышта телефон аркылуу Самат Бекибаев, Кыргызстан мамлекеттик университетинин чыгыш факультетинин деканынын орун басары туруп атат. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиздин кабарыңыз бар. Албетте ушул Афганистанда президенттик шайлоо 7 ноябрда өтмөк эле, ошонун экинчи айлампасына катыша турган оппозиция талапкери Абдулла Абдулла катышпай тургандын кечи жарыя кылбадыбы? Ушул мындай чечим шайлоого кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми албетте бул Абдулланын чечими туура деп ойлойм. Себеп дегенде мына биринчи шайлоонун астында кийин өзгөчө мына экинчи айлампа болот дегендеги жаңылыктан кийин, жарыядан кийин Афганистанда террористчү жарылуулар, адам өлтүрүүлөр абдан көбөйүп кетпедиби? Анан кийин Абдулла Абдулланын бул абдан чоң баягы саясий өзүнүн эрки деп ойлойм. Анткени мындай кадамга барыш албетте Абдулла Абдулла үчүн оңой турган жок. Ал өзү дагы Афганистандын ичинде, анан кийин мынагы чет өлкөлөрдө как мурунку тышкы иштер министри катары абдан таанымал киши. Эгерде экинчи айлампага чыкканда анда албетте өзүнүн добуштарын алмак, бирок Афганистандын ичиндеги саясий акыбал мындай сиздер көрүп тургандай абдан кырдаал, курч. Анан кийин эми өзүнүн анын эмесин алып коюш
сиздин баамыңызда Абдулла өзүнүн талапкердигин ушул коопсуздук, өлкөнүн коопсуздугу үчүн алды деп ойлойсузбу?
Албетте, албетте. Анткени көрүп туруп атыпбы, Афганистанда шайлоонун астындагы жардыруулар, адамдарды шайлоочуларды коркутуу болуп турду. Эми албетте бул деген баягы Афганистандын ичиндеги жана мынагы Пакистан тараптан болгон талиптердин дагы коркутуу үркүтүүлөрү болду. Ичтеги кандидаттардын дагы кандайдыр бир өздөрүнүн дагы административдик мындай ресурстарды дагы колдонуш жылдагы мүмкүн.
Таасир этти. Айтсаңыз, бул жерде 7 ноябрда күтүлүп жатат президенттик шайлоонун экинчи айлампасын эч ким алып салган жок. Сиз кандай болжоп атасызбы? Бул шайлоо экинчи айлампасы өтөбү, өтсө кандай нукта өтүшү мүмкүн?
Өтөт. Эми азыр бул чоң суроо болуп турат. Бунун өтүшү, өтпөшү биринчи ретте бул Ахмат Карзайдын өзүнүн дагы мындай саясий эрки анын дагы бир сөзү болот деп ойлоп турабыз. Анан албетте өзгөчө бул Америка Кошмо Штатынын дагы кандайдыр бир таасири дагы кандайдыр бир акыркы бир сөзү дагы болушу мүмкүн. Анткени биз билгендей Афганистан көбүн эсе Америка Кошмо Штатын карап турат. Мынагы жакын арада билинип калышы мүмкүн. Экинчи айлампа болобу же болбойбу? Болсо эми өзгөчө, эми көп мындай канча 7-8 жыл болуп калды Афганистандын президенти болуп Карзайдын турганына. Бирок турганы менен мындай саясий, экономикалык, социалдык абал оңолду деп айтыш абдан кыйын.
Рахмат анда Самат мырза, бизге тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта Самат Бекибаев, кыргызстандык окумуштуу талдоочу болду. Мен кезекти кайрадан Айнурага берем. Прага.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Ободо таңк азаттык. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту бүгүн уланат. Балыкчы окуясы боюнча жабырлануучулардын апелляциялык арызын Ысык Көл облустук соту 3 ноябрда караганы жатат. Кыргызстан газ үчүн карызынан 1 декабрга чейин кутулат деп билдирди энергетика министри Ильяс Давыдов. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик күнүн белгилешет. Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла президенттик жарыштан чыкты. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин газды евробиримдиктин кардарларына Украина аркылуу жеткирүү үзгүлтүккө учурат мүмкүн деп эскертти. Украина дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүн чочко тумоосуна каршы күрөштө жардам берүүнү сурады. Ооганстанда президенттикке талапкер Абдулла Абдулла шайлоого катышуудан баш тартканы жекшембиде дүйнөлүк жаңылыктардын башкы сабын ээледи. Чет элдик маалымат каражаттары Абдулланын чечими Ооганстанды саясий кризиске кептеди. Эми 7 ноябрда президенттик шайлоо өткөн күндө да анын мыйзамдуулугу күмөн санатпай коюбойт деп комментарийлешти. Денира Сагынты кызы кабарлайт.
Шайлоонун экинчи айлампасына 6 күн калганда ага катышуудан баш тартканын жарыялаган Абдулла Абдулла бул чечим ал үчүн оңойго турбаганын белгиледи.
I wouldn't go into details of why I made this decision.
Эмне үчүн мындай кадамга барганымды майдалап түшүндүрүп отурбайын. Мен үчүн бул чечимди кабыл алуу өтө оор болду. Бирок ушуну менен баары бүтүп калбайт. Тескерисинче, бул жаңы нерсенин башталышы гана. Мен өз тарапкерлериме жакшылап ойлонуп, өз алдыңарча чечим кабыл алгыла деп кайрылгым келет. Шайлоого катышуу катышпоо маселесин өз алдыңарча аныктагыла деп Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри элди сабырдуулукка үндөдү. 7 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун экинчи айлампасына Хамид Карзай менен Абдулла Абдулланын талапкерлиги коюлган. Эми Абдулла ага катышпайм деп жарыялаганы менен даярдыктар кызуусуна кирип калган шайлоо жараяны баары бир өз нугунда өткөрүлүшү керектигин президенттин милдетин аткарып жаткан Хамид Карзай белгиледи. Мен биздин тууганыбыз доктор Абдулла Абдулланын айткандарын уктум. Ал шайлоого катышса баарыбыз үчүн жакшы болор эле. Бирок ал кандай чечим кабыл алса да өз эрки. Эми эмне кылышты Ооганстандын шайлоо комиссиясы чечиши керек. Бирок конституцияга баш ийген өлкөлөр кандай өнүгүп жатканын көрүп турбайбызбы? Ошондуктан менин тилегим шайлоо өтүп ага доктор Абдулла да катышса дурус болмок. Ооганстандын шайлоо комиссиясы балким өз чечимин дүйшөмбүдө жарыялап калышы мүмкүн. Ал тапта элдин көбү эми Абдулланы колдогон саясатчы, жер жерлердеги башкаруучулар эмне дешет деп күтүп калган кез. Маселен, түндүктө таасири күч Балх вилаетинин губернатору Атта Мухаммад Нур өңдүү жетекчилер шайлоого бойкот жарыяласа, добуш берүү уюшулган күндө да ага эл аз катышып, эмгек, коротулган каражат текке кетип калышы ажап эмес. Кырдаал андан да кооптуу жагына оосо, улуту пуштун Карзай менен энеси жагынан Тажик Абдулланын тарапкерлери ортосунда улуттар аралык, атүгүл регион аралык эригиш чыгып кетиши ыктымал. Алдын ала сурам жылуу олур шайлоого катышкан күндө да Абдулла Карзайдан көп добуш чогулта албаарын көрсөткөн эле. Бирок Абдулланын жарыштан чыгышына анын Карзай менен сүйлөшүүлөрү майнапсыз аяктаганы негизги түрткү болду окшойт. Чет элдик байкоочулар элдин көбү ишенич көрсөткөн эки лидер келечекте коалициялык өкмөткө бириксе деп үмүт кылган эле. Андай долбоор ишке ашпаарын түшүнгөн Абдулла шайлоого буттосуп, эл аз катышкан шайлоодо жеңген Карзайдын бийлигин эмитен алсыздандыруу аракетине өткөнөңдүү. Абдулла шайлоого катышпайм деп жарыялашы мүмкүн деген маалыматтар пайда болгон 31 октябрь күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон андай болгон күндө да Ооганстандагы шайлоонун мыйзамдуулугу күчүндө кала берет деп комментарийледи. Андан улам байкоочулар соңку кездери Карзайдын өкмөтүн көп сындаган Вашингтон пикирин өзгөртүп, эми анын бийлиги менен алакаларды жөнгө салууга даярбы деген суроого жооп издеп жаткан кез.
Ооганстандагы саясий кырдаал жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Ишембиде Берлин дубалынын кулашуунун 20 жылдыгына арналган салтанаттар башталды. Германиянын Борбор шаарында СССР, АКШ жана ФРГнин ошол кездеги лидерлери келишти. Германиянын азыркы президенти Хорст Келлер, Михаил Горбачев, Джордж Буш жана Гельмут Кольго кансыз согушка чекит коюу жана эки Германиянын биригүүсүнө кошкон салымдары үчүн ыраазычылыгын билдирди. 1961 жылы тургузулган Берлин дубалы глобалдуу тирешүүнүн символуна айланган. Ал 89 жылдын ноябрында кулатылган. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Алманияда Берлин дубалы кулашына 20 жыл толгон күндү майрамдап атышат. Азыркы саясатчылар айтып калган кансыз согуш түшүнүгү немистерди эки эл кылып бөлүп салуу максатта 1961 жылы салынган ошол дубалдан улам пайда болгон. Узундугу 155 чакырым келген ал дубал ГДР жана ФРГ өлкөлөрүнүн арасын бөлүп турган. Көркөмдөй айтканда капиталисттер менен коммунисттер чеги ошол жерден өткөн. Анын 43 чакырымы Берлин шаарынын ичи менен өтүүчү. Дубалдарынын бийиктиги 3 метр 60 сантиметр келген. 302 жерге кароол коюлуп, ал жерлерде чекти кайтаргандар турушчу. Ошол дубалдын алынып салынышы улуу державалар АКШ менен СССР тил табышына жараша болгон. Ал тарыхый учурду жүзөгө ашырууда Кошмо Штаттар президенти Джордж Буш жана Советтер Союзунун башчысы Михаил Горбачев, ошондой эле Батыш Германия лидери Гельмут Кол салымдарын кошкон. Ошол кезден тарта деги эле Европа континентинде коммунизм чырагы өчүп, ал системаны башынан өткөргөн мамлекеттер демократиялык түзүлүшкө өтүшкөн. Салтанатка сый конок болуп катышып атышкан 3 лидер болсо, ал кезде элдин мүдөөсү да ошондой болгонун белгилешет. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш айтканга караганда:
The historic events we are gathered to celebrate were set in motion not in Bonn or Moscow or Washington.
Биз белгилейли деп чогулган тарыхый окуя Бонн, Москва же Вашингтон кийлигишүүсүнөн улам пайда болгон эмес. Кантсе да андай кыймыл атуулдардын кудай энчисине баскан укугунан ажырашы алардын акыл эси жүрөк мүдөөсүн өйүткөн. Алардын кыймылын жараткан дубал аларды жакындарынан ажыратып, экономикалык системаны тартыш кылып салган. Бирок алардын адам катары эркиндикти каалоосу алардын үмүтү болуп алдыга карай үндөгөн дейт. Эки жаат болуп ажырап кеткен немистердин келечеги ыраттуу болуш үчүн ат көтөргүч салым кошкондордун бири Михаил Горбачев айтымында:
Тот опыт, который мы сейчас обсуждаем и радуемся в связи с его последствиями, мы можем сказать, что этот опыт.
Азыр биз талкууга алып аткан тажрыйба, анын натыйжасынан улам кубанып аткан тажрыйба бири-бирибизге ишенип, бирге иштөө керектигин билдирип турат деп айта алабыз, дейт. Чыгыш Алманияда жашап өскөн Германиянын азыркы канцлери Ангела Меркель менен Германиянын президенти Хорст Келлер салтанатка келип атышкан дүйнөлүк лидерлерди жылуу тосуп алышууда. Орусиялык булактар таркаткан маалыматта дубалды аттай качуу аракетин жасагандар арасынан 192 киши ок жеп, дубалдын түбү менен бойлото казылган каналга чөгүп өлүшкөн. Жарадар болушкандар эсеби 200 кишиге жеткен. КДР чекти кайтаргандар кармап кесилгендер эсеби 3000 арткан. Мураталип Муса, Москва.
Ала толкунунда Азаттык радиосу Өзбекстанда пахта тергени бараткан жерден бир бала каза тапты. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгында 10 жаштагы бала наут болду. Автобус Үргөнч шаарына жакын жердеги плантацияга бараткан жолдон аңтарылып кеткен. Окуянын чоо жайын Жаңы Жусуп Жан баяндайт.
Азаттыктын өзбек кызматына ылайык пахта талаасына бараткан автобус жол кырсыгына учураганда 10 жаштагы бала наут болду. Күбөлөрдүн айтымында автобус Үргөнч шаарына жакын жердеги плантацияга бараткан жолдон аңтарылып кеткен. Өзбекстан эл аралык коомчулуктун кысымы менен жаш балдардын эксплуатациясына каршы конвенцияны ратификациялаган. Бирок жакырлыктын айынан жергиликтүү бийликтердин кысымынан улам же көмүскө буйрукка байланыштуу жаштарды пахтага салуу практикасы токтой элек. Бул тууралуу өзү жаштайынан пахта терип өскөн өзбек акыны учурда Венада сүргүндө жашаган Йодгар Обид азаттыкка буларды билдирди.
Я сам родился, так можно сказать, хлопковом поле колхоза Мирзачула.
Мен өзүм пахта плантациясында туулгам деп айтсам болот. Сырдайра областындагы Мирзачула кыштагынын айланасы бүт пахта эгилген талаалар. Күнүгө 20-40 килограммдан пахта жыйначубуз. Ал эми декабрь-январь айларында ачылбай калган пахтаны түнү менен тазалачубуз. Коммунизм үчүн эмес, килограммына 15-20 тыйындан төлөшчү, ошого кызыкчубуз.
Мы получаем сообщение, что и фотографии получаем.
Бизге кабарлар түшүп турат, сүрөттөрдү жиберишет, достор телефон чалышат, бардыгы мурдагыдай эле. Эгер кимдир бирөө пахта терүүдөн баш тартсак, окуудан чыгарабыз деп коркутушат. Ал эми кийинки кездери колунда барлар бирөөлөрдү жалдап, өздөрүнүн ордуна пахтага жибере башташты, дейт Йодгар Обид. Акындын пахта терген кичинекей балдар тууралуу ырлары азыр англис тилине которулуп жарыяланып жүрөт. Быйыл буга чейин да Фергана өрөөнүндө пахта талаасынан кетип баратканда орун алган кырсыктан эки аял көз жумган. Ал эми былтыр бир студентти пахта терип жүргөн жеринен карышкыр жарып кеткен. Өзбекстан дүйнөдөгү экинчи эң ири пахта экспорттоочу болуп саналат.
Жаңы Жусуп Жандын баяндамасын уктуңуздар.
Достор, бүгүн 2 ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргызстанда 120 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам катталган.
Алардын болжол менен 30% жаштар түзөт.
Өлкөдөгү майып батуулдардын азыркы социалдык абалы кандай?
Аларды жөндөмүнө жараша жумуш менен камсыз кылуу канчалык реалдуу?
Бул сыяктуу көйгөйлүү суроолорго Азаттык плюстогу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин айрым жигердүү өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Бүгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы. Ал эми Ордо Лоошто керемет сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9.
Азаттык плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Берүүбүздү улантып эми Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз. Микрофондо Аким Өзгөн.
Түркия бир кезде согушуп кете жаздаган кошунасы Сирия менен мамилелерин оңдоп, байланыштарын стратегиялык өнөктөштүү деңгээлине көтөрүп алды. Эки өлкө ортосунда виза алынып салынды. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган апрелде Давос экономикалык форумундагы бир жыйында Израилдин президенти Шимон Перес менен Газа тилкесиндеги окуялар себептүү кайым айтышып, кийинки баяндамаларынын биринде Израилди адамзатка каршы кылмыш жасагандыкты айыптады. Ал ушул жумада Иранга болгон сапары учурунда Ирандын өзөктүк программасын колдоп чыкты жана Иран менен көптөгөн жылдардан бери унутта калган мамилелерди оңдоонун жолун ачты. Өткөн айда Анкара Түркияда ар жыл өткөрүлүүчү эл аралык аба машыгууларын Израилдин кошула турган болушу себептүү алып салды. Тышкы иштер министри Давыт Оглу ошондо айткан сөзүндө
инсаний трагедия бул шекилде сүрөркен биздин аскер бир көрүнтү бермемизди кимсе
Газа тилкесиндеги инсаният трагедиясы улашып жаткан бир кезде биз андайча аскердик машыгууларды өткөрө албайбыз деп Анкаранын демейдеги Израилге карата болгон саясатынын алмаша турганынын четин чыгарды. Бардык ушул өнүгүүлөр батыштык өлкөлөрдө Евробиримдикке толук мүчөлүктүн талапкери жана НАТО уюмунун эң эле лоялдуу мүчөлөрүнүн бири саналган Түркиянын тышкы саясатынын негизги багытында радикалдуу өзгөрүш болуп жатабы деген түшүнмөлөөлөргө себеп болууда. Маселен, Wall Street журналдын 30 октябрда чыккан сандагы бир макалада улуттар кушуналарын өзү тандай албайт экен, түрктөрдүн да жүздөгөн чакырым орток чек арасы болгон тегерегиндеги өлкөлөр менен жакшы мамилелерди түзгүсү келген түшүнүүгө болор эле. Бирок Мырза Эрдогандын исламчыл партиясы бийликке келген 2003 жылдан бери карай түрк тышкы саясатында болуп жаткан нерселер жөн эле аймактык оорчулуктарды жеңилдетүүнү максаттанган кадамдардан көрө Түркиянын стратегиялык приоритеттериндеги фундаменталдык өзгөрүштөрдү чагылдырат деген пикир айтылат. Ал эми Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган болсо Түркиянын тышкы саясатында багыт алмашуу жок деп билдирип келет.
Драма каршы сессиз калараак, дуярсыз калараак, orada halen yaşanmakta olan...
Uşul Cuma'da İstanbul'da bir forumda çıkıp söylegelerde olan Türkiye'nin dışkı siyasetinde Bağıt Almaşıcıoğlu. Biz kıldı kırk çarıp siyasetimizi kıldat kalıplandırdık. Palestinlerin tragediyası, Gazadaki apat ulaşıp çatkan uçurda, çakınkı çıkışta tınçlık boltura alvaybız. İran menen, Siyirya cana Livan menen masellerde cöngö salvay türüp, aymakta bakuva turmuş ornota alvaybız. Degen sözlerimenin, hükümeti cönele, tegereginde turuktulukta ongoş maksatın gütkönün bildirgisi geldi.
Türkiye'den Akim Özgün bildirdi. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Максим Бакиевдин инвестициялар мекемесинин башына дайындалышын айрым талдоочулар эмки президенттик шайлоого даярдык катары сыпатташууда. Кыргыз өкмөтү дүкөндөргө алкоголь ичимдиктерин сатууда жаштардын паспортун суроого уруксат берди. Ушундай темалардан тышкары бүгүн тарыхта жана маданият рубрикаларын угаласыздар. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүн 2 ноябрь дүйшөмбү Бишкекте саат 7:30 болду. Эми назарыңыздарда кабарлар байланышта Бишкек.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардын кыскача кабар. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту бүгүн уланат. 7 айдан бери айрым тыныгуулар менен уланып келаткан бул соттук териштирүүдө оппозициядагы саясатчы экс-министрге мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деген айып тагылууда. 30 октябрдагы сот отурумунда адвокат Азимбек Бекназаров, президент жана башкы командачы Курманбек Бакиевдин да күбө катары суралышын сотко сунуш кылды. Балыкчы окуясы боюнча айыпкер апелляциялык арызын Ысык Көл областык соту 3 ноябрда караган атат. Бул тууралуу айыпталуучулардын адвокаттарынын бири Асан Комолдогазиев азаттыкка билдирди. Айыпталуучулар ишеним көрсөтпөө арызы менен буга чейин шаардык сотко кайрылып канагаттандырарлык жооп алышкан эмес. Бул аралыкта 27 октябрдан баштап алар 2 күн ачкачылык жарыялашкан. Акыйкатчы институту атуулдардын тынч жыйынга чогулуу, куралсыз митинг жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укугу жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жер жерлерде талкуулоого киришти. Бул күндөрү талкуу Ысык Көл облусунда өтүп жатат. Анан талкуулар жер жерлерде жыйынтыкталгандан кийин бул мыйзам долбоору парламентке сунушталмакчы. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла президенттик жарыштан чыккандан кийин азыркы президент Хамид Карзайдын 2 мөөнөткү кызматта калары дээрлик анык болуп калды. Президенттик шайлоонун 2 айлампасы 7 ноябрга белгиленген. АКШ мамлекет башчысы Барак Обама администрациясынан маалымдашкандай.
Кечиресиздер, Бишкек менен байланышыбыз үзүлүп калды. Азыр синоптиктердин маалыматы, микрофондо Али Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 2 ноябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Талас туугандарында 21-26, Чүй өрөөнүндө 23-28, Баткенде 20-25, Ысык Көл облусунда 13-18, Нарын аймагында 11-16 даражага жылуу. Ордук кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 24-26 даражага чейин жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Сентябрдан тарта көпчүлүктү кызыктырган реформанын чоң жаңылыгы президенттин кичи уулу Максимдин инновация жана инвестициялар боюнча борбордук агенттикке жетекчиликке дайындалышы болду окшойт. Айрым талдоочулар аны азыркы бийликтин кийинки президенттик шайлоого даярдыгы катары сыпатташууда. Азаттыктын бүгүнкү бетме бет талкуусунун катышуучулары Социал демократиялык партиянын саясий кеңеш мүчөсү Жыргалбек Турдугожоев жана Кыргыз Туусу гезитинин экономика жана саясат бөлүмүнүн башчысы Марип Тайчаба мына ушул маселени тегерегинде ой жүгүртүшөт. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Бүгүн биз башкаруу реформасы жөнүндө кеп кылсак деп турабыз. Анын себеп жөнү деле белгилүү. Мына ушул башкаруу реформасынын натыйжасында үй бүлөлүк бийлик өз күчүнө келди, үй бүлөлүк бийлик бардыгын ээлеп алды деген бир сөз айтылып атат да. Ошондон улам Жыргалбек мырза сизге мамындай сурат, чын эле ошондой болду. Анткени президенттин өзүнүн уулунун чоң жооптуу кызматка келиши бул эртеңки шайлоого болгон даярдык, эртеңки баягы бийлик бөлүштүрүүгө болгон даярдык деп айтып атышат да. Сиздин оюңузча кандай? Ушундайбы же болбосо Максим Бакиев өзүнүн баягы ишкердик жөндөмү менен ишкердик аракети менен ушундай чоң кызматка татыктуу болдубу?
Бул маселеге менимче эки жагынан караш керек да. Биринчиден өлкөнүн президенти Бакиев, мен үй бүлөлүк башкарууга барбайм, үй бүлөлүк башкаруу болбойт деп айтып келсе, анын уулу Максим, мен саясатка эч качан аралашпаймын деп нечен курдай расмий түрдө билдирген. Ошого карабастан ушул өкмөттөн кем эмес чоң мамлекеттик саясий кызматка президенттин жарлыгы менен дайындалышы, бул албетте ошол ушу кезге чейин оппозиция айтып келген үй бүлөлүк башкаруу дегендин расмий түргө айланышы. Бул чечим менен өлкөнүн президенти ушу кезге чейин жашырып келген ишин ачыкка чыгарды. Мындан ары жашыруун иш кылууга болбой калды ушул үй бүлөлүк кландык башкарууда. Ошол себептен ачыкка чыгууга туура келди. Экинчиден, албетте эртеңкини да ойлош керек. 5 жылдан кийин кайра дагы шайлоо болот, үчүнчү мөөнөткө шайланууга укугу жок болот конституция боюнча. Ошого дагы өзүнүн даярдыгын көрүп өлкөдөгү монархиялык бийликти орнотууга жасаган аракет деп ачык эле айтууга туура келет.
Өмөр мырза, мына ушул аябай көп сөз болгон, чоң дымак менен айтылган башкаруу реформасы президенттин сүйгүнчүк уулунун чоң бийликке келиши менен эле бир жаңылык болгондой сезилди да. Мурдагы өкмөттүн мүчөлөрү өз ордорунда калышты. Мына ушул реформада Максим Бакиевдин кызматка келиши чоң окуя болду да. Мына ушул жагынан алганда бул реформа ушул Максим Бакиевди кызматка алып келиш үчүн эле жасалган ишпи, же болбосо мунун тамыры тереңдеби?
Биз эгемендүүлүктү алгандан бери мамлекеттик түзүлүштү башкаруу механизмин башкасында эч кандай мындай жөн эле жылыш болуп, мурунку келаткан агым боюнча эле келгенбиз. А кыргыз деген бийликке ушундай умтулган эле экен, бирин бири тартып, бирин бири кызматка алып келип отуруп, башкарууга шагырап толуп алышыптыр да. Анан экинчи жагы, президент мамлекеттик бийликтин бардык тепкичтеринен басып өтүп иштеп, эки жолу премьер болду, бир мөөнөткө президент болду. Ошондо мына башкаруу реформасын жасабасак, кыймылдык эл көтөрүү, элдин турмушу жакшы болбостугун билди дагы, жеке тажрыйбасынан ушул башкаруу реформасына барды деп ойлойм. Ичинен президенттин ойлонуп, толгонуп, бул болбойт экен деп туруп башкаруу реформасын жасады. Бирок бардык эле нерсе биринчи башталышы, экинчи жыйынтыгы менен билинет эмеспи? Эми мындан кийинки кадамдар, мен ойлойм, мурунку эле кадрлар келип алды деп атпайсыздарбы? Эми буга чейин жогорку суралган эмес, ушу сөзсүз суралыш керек. Андан кийин мыналар сыноо болуп атат, азыркы коюлган кайра эметкен, эми мына кандай иштейт экенсиңер деп. Анан экинчи жагы, жанагы үй бүлөлүк башкаруу дейбиз. Мына карагыла өнүккөн өлкөлөрдө президенттик шайлоолордо даже президент болгонго чейин мен муну менен иштешем, бул кызматта турат дейт, өзүнүн командасын түзөт. Демек Курмек Салиевич өзүнүн уулун жана өнүктүрүү, инвестициялар жана инновация агенттигине президенттин алдында коюшу, буга чейинки инвестициялардын ишке ашып натыйжа бербегендигин, өзүнүн уулунун жалпы коомчулукта жакшы эле билебиз, ал чоң ишкер, бизнесмен, жаш кезинен баштаган, мүмкүн уулунун ушуна чоң пландары бардыгын, экономиканы көтөрүүдө, ишкерликти өнүктүрүүдө инвестицияны кандай тартуу керектигин жакшы пландарын баягы угуп, атасына айтып жүрсө, анан биздин берки айрым жетекчилер андай пландары жок болсо койгондур.
Жыргалбек мырза, мына ушул жаңы өкмөттүн курамы жана айтылгандай өкмөт башчылары алмаштырылган болбосо, негизи андай деле олуттуу дегидей эле өзгөрүү болгон жок. Өкмөт дагы эле ушул жана президенттик бийликтин кол баласы бойдон калып жатабы?
Чындык үчүн, калыстык үчүн айтканда, 2005-жылга чейинки дагы, 2005-жылдан бул Чудиновго чейинки өкмөттүн дагы экономикага аздыр көптүр салым кошо турган, таасир эте турган мүмкүнчүлүгү, укуктары кененирээк болчу. Бул реформа деп аталган өзгөртүүлөрдөн кийинки өкмөттүн абалы, өкмөттүн уйгарым укуктары, бийлиги абдан кесилди, абдан төмөндөдү. Мындай деңгээлге жеткен өкмөт эч качан өзүнүн алдына коюлган милдеттерди, биринчиден экономиканы алдыга жылдыруу, социалдык маселелерди чечүү, проблемаларды чечүү боюнча иш жүргүзө албайт. Колу буту байланган өкмөт бул. Себеп дегенде эң негизги ресурстар, бийлик таасир этүү ресурстары, каражат ресурстары бүт боюнча президенттин реформасынан кийин пайда болгон президенттик институтка өтүп кетти. Биринчи болуп ушул Максим Бакиев жетектеген борбордук агенттикке өтүп кетти. Өнүктүрүү, инновация жана инвестиция боюнча борбордук агенттикке өтүп кетти. Андан сырткары өнүктүрүү фонду деп атпайбызбы? Ошого өтүп кетти. А мындай ырчактардан, мындай ресурстардан, мындай мүмкүнчүлүктөн ажыраган өкмөт ал чалажан өкмөт.
Марип Мырза, чын эле өкмөттүн экономикалык көп мүмкүнчүлүктөрүнүн канат бутагы жулунуп калгандай таасир калтырып атат да, сиздин оюңузча өкмөттө жетиштүү дегидей экономикалык мүмкүнчүлүк барбы? Же өкмөт ошол президенттик институттун кол алдындагы кол бала болуп калдыбы?
Өкмөт болобу, кайсы бийлик болобу, элге кызмат кылам деген иш менен аракеттенет. Өкмөттөн баардык мүмкүнчүлүктөрдү алып салды дегенге мен каршымын. Эгер чын эле элиңе кызмат кылам десе, мисалы азыр өкмөттөн жанагы айтып атпайбыз, инвестиция аны өнүктүрүү фондун алып койдук дейт. Ушул инвестицияны бөлүштүрүүнү, өнүктүрүү фондун кандай ишке ашырууну ушу борбордук агенттик, президенттин алдында борбордук агенттик эле жүргүзөт деген ойдон алысмын. Өкмөт кайсыл министрликке, кайсыл биздин өнүгүү багыттарыбызга кандай инвестиция тартуу керек деп ошону сунуштап, ошону толук ишендирип жана агенттикке сунуш кылса, агенттик ошол инвестицияларды тартууну ишке ашырат деп ойлойм. Анан үчүнчү жагы, бизде мурун инвестиция тартуу, өнүктүрүү бөлүштүрүүдө ар бир министрликтин өзүндө болгон. Аларды эч ким көзөмөлдөгөн эмес. Алар каалагандай жүрүп-чап, каалагандай жеп, коромжого учуратып, эч жоопкерчилик суралган эмес да. Мамлекеттин эсебинен өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн акча каражат, муну каяка жумшадың, муну эмнеге ашыкча жеп койдуң деген ушундай өз ара көзөмөл жакшы болот деген ойдомун.
Жыргалбек Мырза, мына ушул борбордук инновация жанагы инвестиция агенттиги менен өнүктүрүү фонду бул өкмөттөн дагы бийигирээк турган өзүнчө бир өкмөт, экономикалык бакубат бир түзүм болуп калышы мүмкүнбү?
Бул жерден так эле айтыш керек, ушул эки түзүм өнүктүрүү фондусу менен инвестиция инновация өнүктүрүү боюнча борбордук агенттик көмүскө өкмөт болуп калды деп айтууга толук негиз бар. Көмүскө өкмөттүн укуктук уюштуруу негиздери түзүлдү. Мындан ары ошол уюштуруу негиздерин пайдаланып, бул эки түзүм иш жүргүзсө, албетте өкмөткө кыла турган иш жок болуп калат. Бул Марип Мырза айтып атпайбы, инвестицияны деңгээлин жогорулатыш үчүн президентке берип салды деп. Деги эле дүйнөдө инвестиция, инновация маселелери менен өкмөттөр гана иш кылат. Өкмөттөр гана алектешет. Эгерде биз ушундай экономикалык чоң маселелерди чечкен тармакты, түзүмдү президентке берип салсак, конституциябызга да карама каршы келип атпайбы? Президент деген конституциябызга ылайык мамлекеттик эң жогорку кызматты ээлеген адам. Ал үч бийлик бутагынын, сот бийлигинин, мыйзам чыгаруу бийлигинин, аткаруу бийлигинин ортосунда турган бир арбитр, тең салмакты, балансты сактап турган кызмат адамы. Азыркы өзгөртүүлөргө ылайык өкмөттүн ыйгарым укуктарын, экономика боюнча иштерин жүргүзүүнү толук өзүнүн колуна алып алат атпайбы? Бул эки түзүмдү өкмөттүн милдетин аткара турган көмүскө өкмөт деп айтууга толук негиз бар.
Марип Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Чын эле көмүскө өкмөт түзүлдүбү, же болбосо бул экономикалык өнүгүүгө өөлгө түзчү бир жаңы түзүмбү?
Мен мисалы көмүскө экономика же болбосо көмүскө бийлик дегенге туура эмес деген ойдомун. Себеби ошол тартылган инвестициялар министрликтер сунуш кылган ошол жактарга бөлүп жатпайбы? Ал эми көмүскө дегенде ал тартып эле ошол борбордук агенттиктен ары жок болуп кете турган нерсе эмес да. Инвестор дагы берген акчасы каяка жумшалды, кайда жумшалды, эмне болду, жыйынтыгы кандай болот, мага пайдасы канча деп түзүлгөн келишимдер боюнча талап кылат. Президент элдин алдында ошол шайланып келгенде мен мамлекеттин бардык жоопкерчилигин моюнга алам дейт. Азыр биздин мамлекеттин кийинки эң кыйын татаал эле маселеси бул экономикалык жактан аябай жардылыгы, экономикасын көтөрүүнүн жолдорун изденип жаткан, эми өзүнчө мамлекет катары калыптануу учурунда президент ушул кадамга барды.
Сиз кошумчалайын деп атат окшойсу.
Эгерде президенттин сиз айткандай таза ою ушунчалык ниети болсо, анда конституцияга, мыйзамдарга ылайык иш кылыш керек эле да. А дегенде конституцияны өзгөртүп туруп президенттик бийлик формасын орнотуп туруп, андан кийин өкмөттү дагы өз колуна алсын, жанагы биз айтып аткан көмүскө өкмөттү дагы колуна алсын, бүт экономикалык маселелерди чечүүнү өз колуна алсын дагы, өкмөттү да башкарсын, анан мамлекетти да башкарсын. Тилекке кандай болбой атат. Өзгөртү, реформа деген иш конституцияга каршы, конституцияга ылайык келбеген реформа болуп атат. Бул өзү конституцияга карама каршы иш болуп эсептелинет.
Марбирза, сиздин кошумчаңыз барбы?
Конституция өзгөртүү киргиш керек эле дейсиз. Сиз жалпылап айтып атасыз. Кайсыга кандай? Бирок бир нерсени билип коюшуңуз керек. Президент бул мамлекеттин жалпы элдин бардык келечегине жоопкер дейбиз. Конституцияны өзгөртүү киргизелик деп канча жолу чабыштык, канча жолу конституция кабыл алдык.
Анда эмесе бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Кадырлуу армандар, студиянын меймандары менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, саясаттануучу Жыргалбек Турдукочоев, Кыргыз Туусу ГЭСнин экономика жана саясат бөлүмүнүн башчысы журналист Мариптай Чаваров мырзалар болду. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:45 болду. Бүгүн 2-ноябрь дүйшөмбү. Азыр айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту бүгүн уланат. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызын Ысык Көл облустук соту 3-ноябрда караганы жатат. Кыргызстан газ үчүн карызынан 1-декабрга чейин кутулат, деди энергетика министри Ильяс Давыдов. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик күнүн белгилешет. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдак Унусубалиевдин 90 жылдыгына карата 3-ноябрда илимий конференция өткөрүлөт. Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла президенттик жарыштан чыкты. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин газды Евробиримдиктин кардарларына Украина аркылуу жеткирүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертти. Украина дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүн чочко тумоосуна каршы күрөштө жардам берүүнү сурады. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү алкоголь ичимдиктерин соода кылууда жаш сатып алуучулардын документин суроого сатуучулардын укугу тууралуу токтом чыгарды. Жарандык коомдун өкүлдөрү алкоголь ичимдиктерине берилген жаштардын саны арбып баратканын, аракечтиктин айынан үй бүлөдө зордук зомбулук күч алып баратканын белгилеп, буга каршы мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүү зарылдыгын айтышууда. Темага кабарчыбыз Аманбек Делденбай кайрылат.
Айрым бир маалыматтарга караганда, Кыргызстанда өнөкөт алкоголь оорусуна чалдыккан адамдардын саны 35 миңден ашкан айтылууда. Бейөкмөт уюмдардын маалыматына караганда, арака берилген адамдардын көпчүлүгү жергиликтүү улуттагы 35-40 жашка чейинкилерди түзөт. Ичимдиктин кесепетинен нечендеген үй бүлөлөрдүн ынтымагы бузулуп, ата энеси калган өспүрүмдөрдүн саны өсүүдө. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулованын айтымында, акыркы мезгилде арака берилген жаштар көбөйүп баратканы коркунучтуу.
Биздин борборго ар кандай зордук зомбулукка кабылгандар үй бүлөлөр кайрылат. 65% ошо үй бүлөдө бирөө ушул ооруп калган да, алкоголик. Аябай мына биздин жаштар дагы пиваны жөн эле суудай ичип атышат, а пиво деген дагы таасирин берет экен да. Эгерде 1-2 литр ичсе ошо момунча бир арак ичкендей болот. Таза арак болуп атабы, кандай арак болуп атат, бул биздин генофондко түздөн түз таасирин тийгизет.
Бүбүсайра Рыскулова белгилегендей, мамлекет улуттун генофондун сактап калам десе, алкоголь ичимдиктерин ичүүгө каршы атайын программа иштеп чыгып, бул маселеге жалпы коомчулуктун көңүлүн буруусу зарыл. Республикалык наркологиялык борбордун билдиришинче, арак ичимдиктерине берилген өнөкөт алкоголь оорусуна чалдыккандардын көпчүлүгү кыргыз улутундагылар. Арактын кесепетинен инсульт болгондордун саны өсүп, алардын жашы 40 тегерегинде. Жогорку кеңештин миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрагасынын орун басары ак жолчу депутат Зиядин Жамалдинов коомдо алкоголь ичимдигине берилгендер көбөйгөнү деле байкалбастыгын, бул маселе аталган комитетте көтөрүлбөгөндүгүн билдирди.
Азыр андай деле көрүнүш жокку деп ойлойм менин. Менимче азыр билинбейт дейм да андай эле көбүмүз.
Зиядин Жамалдиновдун мындай пикири менен анын партиялашы, парламенттин жаштар гендердик саясат боюнча комитеттин төрага орун басары ак жол фракциясынан депутат Чолпон Абдуллаева макул эмес. Анын айтымында акыркы мезгилде арак маң заттарына берилген жаштардын саны өсүүдө.
Что правительство обязательно должно создавать эти рабочие места, чтобы у людей было занято.
Өкмөт бул маселеге бөгөт коюу үчүн биринчиден жаштарды иш менен камсыз кылууса бизел, экинчиден түшүндүрүү иштерин, ичимдиктин терс жактарын чагылдырган, анын зыяны тууралуу үгүт иштерин жүргүзүү зарыл. Үчүнчүдөн, улуттук телеканалдан бул жаман өнөкөт жөнүндө социалдык роликтерди көрсөтүү керек.
Показывали бы, к чему ведет алкоголь.
Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиргенине караганда, премьер-министр Данияр Үсенов Кыргыз Республикасында алкоголь продукцияларын сатууну жөнгө салуу боюнча чара көрүүнү күчөтүү жөнүндө 2007 жылдагы өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизип, 30 октябрда кол койду. Анда алкоголь продукцияларын сатуучулар 18 жашка толуп элек өспүрүмдөрдүн паспортун жана башка анын документтерин талап кылганга укуктуу. Паспортту, аскер билети, айдоочунун күбөлүгү алмаштырууга болот деп айтылат. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азарыңыздарда таңкы азаттык. Базар Коркон районунда окуучулардын футбол мелдеш убагында жаңжал чыккан. Оюнда жеңилип калган Бөкөнбаев атындагы кыргыз мектебинин окуучулары Кудайбердиев атындагы өзбек мектебинин балдарын ур токмокко алган. Бул туурасында дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов баяндайт.
Жаңжал Базар Коркон районунда окуучулардын футбол мелдеш убагында чыккан. Оюнда жеңилип калган Бөкөнбаев атындагы кыргыз мектептин окуучулары Кудайбердиев атындагы өзбек мектептин балдарын ур токмокко алган. Райондогу адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровдун изилдөөсү боюнча жаңжалга жетип келген милиция тополонго тиешеси бар балдарды райондук ички иштер бөлүмүнө алып кеткен. Ал жерде 5 саат кармалып турган токмок жеген балдар психологиялык басымга туш болушкан. Натыйжада 3 баланын экөөсүн дарыгер мээси чайкалган, үчүнчүсүнө баш терисин жабыркаган деп аныктаган.
Бөкөнбаев атындагы мектептин балдарынан это титульный нации урашып алып, аларды эч кандай сабапсыз токмок такшен да жүрөкөп балдарды катуу уруп койгон. Милиция органдары пострадавшийларды милиция бөлүмүнө алып келип, саат 2-дан саат 7-ге чейин үштөп турган. Медицинский жардам бериш боюнча скорый дагы чакырылган эмес.
Бөкөнбаев атындагы орто мектептин түпкү улуттагы балдары окуучуларды ороп алып, эч себепсиз токмоктогон, көп балдарды катуу урган, жараланууларды ички иштер бөлүмүнө алып келишип, 5 саат кармап турушкан. Медициналык скорый чакыргыла деген балдарга дубинка менен психологиялык давление көрсөтүшкөн. 3 бала ата энелери тарабынан оорукананын травматологиялык бөлүмүнө жаткырылды. Деген Азимжан Аскаровдун билгилешинче, 17 октябрда райондук ички иштер бөлүмүнө кайра чакыртылган балдар айрым кызматкерлер тарабынан кыйноолорго дуушар болгон.
Базы сотрудниктери беде национальный почвама ажыратып өзбек балдарды саат эртелаптан алып кирген боюнча 9-дан саат кечке саат 8:30 оокат бербестен иштеп турган, 100 маратабадан приседание кылдырган мажбурлап.
Алардын буйругу менен балдар адамчыдагы көнүгүүлөрдү жасашкан. İçki işleri bölümünün hizmetçileri özbek ballarga erti menen saat 9'dan keçki saat 8'ge deyre okat berbeye karmaşıp yüz yolu olturup turguzgan, deyit Azimjan Askarov. Milisya muştaşkan ballardın okuğun buzgan emes. Okuyanı ilik degen oblustuk içki işleri başkarmasının ökülü İbrahim Şatman Aliyev düşünük kat yazışkan 52 balanın biri de tartıp sakçılarına doğmat koybağının aytat. Окуучулар арасында талаптан олорду түрдүү кылмыштардын алдын алуу максатында ар бир мектепке милиция бөлүнгөн. Кырдаалды жасалма түрдө куучутуп ага кызыккан кишилер бар болушу мүмкүн деп болгойт Ибрагим Шатманалиев.
Эч кандай өзбек кыргыз деген же болбосо мыйзамсыз сурак алуу деген болгон эмес. Ушундун баары өздөрү заинтересован, чтобы элдин арасында чыгып чыккангача. 17 күн эрте менен саат 10:00 50-ге жакын баланы ата энеси мектептин директорлору, класс жетекчилери, тарбия завучтары, физрук мугалимдерин бүт бардыгын чогултуп алып, түшүнүк каттарын алып атабыз. Эч кимдин укугу ушмулят эткен жок, эч кимдин укугун, тем более жаш балдардын.
Эки адамдын жаңжалы жайташкандардын чатагына айланууда. Август айында ушундай окуя болуп, 19 адамдардын Жалал абад шаарында жасаар чатагы милиция тарабынан токтотулган. Областтык ички иштер башкармасы Кемелбек Кыязов коомчулукту улуттук араздашуунун алдын алууга чакырганы бар. Уктурууну даярдаган Арыспай Адраимов.
ОБДО Азаттык радиосу эми Керемет Үкүк уктуруубуздун кезектеги чыгарылышына назар салыңыздар. Берүүнүн дүйшөмбүгүнкү чыгарылышынан адаттагыдай апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шаботоева. Үшін
3 ноябрдан тарта 8 ноябрга чейин Витлайн промоушн борбору күзгү мода жумалыгын баштайт. Иш-чара күндө кечки саат 7:00 башталып, жаңы кийимдер топтомунун көргөзмөсү менен коштолот. Жумалыкка четтен да коноктор чакырылган деп билдирди аталган борбордун жетекчиси Виталина Барзенко.
Приедут эксперты из Голландии, приедет эксперт из Италии, приедет.
Бул мода жумалыгына Италия, Голландия, Швейцария өлкөлөрүнүн эксперттеринин келери күтүлүүдө. Жумалыктан алкагында тегерексүүлөр уюштурулуп, устаттык сабактар өтүлөт.
4-5 ноябрь күндөрү Бишкекте белгилүү обончу жана аткаруучу Бекбурбиев жеке концертин берет. 20 жыл сахнада деген аталыштагы бул программа тууралуу ырчы буларды кабарлайт.
Бул концертте мен ошо 20 жылдан бери ырдап жүргөн ырларымдын эми баардыгы болгусудагы көпчүлүгү баягы эл аралап жаңыртпаган баягы элге белгилүү болуп калган ырларым ырдалмакчы. Буга мен сахналаштарым ошо 20 жылдан берки анан кийинки убактарда чыгып жаткан жаштардан катышмакчы.
6 ноябрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда аралаштын азил тамаша кечеси өтөт. Салтканланган бул жолку концертте дагы учурда коомдо болуп жаткан көрүнүштөрдү тамашага салабыз дейт Азаттыкка берген маегинде Куудул Борончу Кудайбергенов.
Балдар ар кайсы жакта жүргөн балдар ошо ата энесин көргөнү келишет да. Бир ошол ата эне менен балдардын ортосундагы мамилени тарбиялык мааниде чагылдырабыз деп атабыз.
Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Көчмөн аттуу көргөзмө иштөөдө. Анда коюлган эмгектер туурасында Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунун координатору Чолпон Садырбаева айтып берет.
Бул көргөзмө республикалык деңгээлдеги чоң иш-чара. Ага өлкөнүн бардык дуандарынын кыл калем чеберлери катышып, ар кыл темада түрдүү жанрда жаралган эмгектерин коюшту. Ал иштердин арасында ошондой эле инсталляция багытында да жаралган эмгектер бар.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери бул жумада Лопе де Веганын айлакер сүйүшкөндөр, Марбажиевтин чыгармаларына коюлган окуя спектаклин жана кыз күйөө комедиясын тартуулайт. Мындан сырткары театрда Николай Калиданын театралдык роман спектакли коюлат. Алардын катарында ошондой эле Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары аттуу комедиясы бар. Бул оюндун мазмунуна театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова кайрылат.
Проделки Джаро — это комедия для школьников и подростков.
Бул спектакль мектеп окуучулары жана өспүрүм балдар үчүн. Анда шаардан жайлоого эс алганы келген бала тууралуу баяндалат. Ал баланын күлкүлүү окуялары, кыргыз элинин каада салт үрп адаттары менен таанышканы тууралуу болот.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Сиздер казаттыкты угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарды бул күн тарыхта аттуу рубрикабыз. 1926-жылдын 2-ноябрында кыргыз драматургиясынын тарыхында алгачкы жолу Токобаевдин Кайгылуу Каке деген пьесасы сахналаштырылган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтүнүн 95-жылкы токтому менен бул күн маданият ишмерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленүүдө. Бул күнү 1755-жылы Франциянын падышасы Людовик 16-нын жубайы каныша Мария Антуанетта туулган. Монархиянын кулашынан кийин ал камакка алынып, соттун өкүмү менен анын башы алынган. 1938-жылы алгачкы жолу аял затынын өкүлдөрүнө СССРдин баатыры деген наам ыйгарылган. Биринчилерден болуп аны учкучтар Валентина Гризодубова, Полина Осипенко жана Марина Раскова алышкан. Ошол жылы 2-ноябрда Афинада Испания падышасынын жубайы София туулган, анын апасы Грециянын падышасы Павел I болчу. 1949-жылы англиялык драматург жана публицист Нобель сыйлыгынын лауреаты Бернар Шоу жарык дүйнө менен кош айтышкан. Шоу 1856-жылы Дублинде төрөлгөн. 20 жашында Лондонго көчкөндөн кийин ал жерде музыкалык жана театралдык сынчы болуп иштей баштайт. Анын ысмы «Адам жана курал» деп аталган пьесадан кийин таанылган. Анын башка чыгармаларын атасак, бул «Миссис Уоррендин кесиби», «Адам жана супер адам», «Пигмалион», «Ыйык Жанна» жана башкалар бардыгы болуп, ал 60 000 пьеса жазган. Нобель сыйлыгы Шоуга 1925-жылы ыйгарылган, бирок ал ар кандай сыйлыктарды жактырбаган адам болгондуктан аны алууга барбай койгон. Акчасына болсо адабий котормочулардын фондун уюштурган. Шоу өлгөн күнү дүйнөнүн бардык театрларында шамдар өчүрүлгөн. 2004-жылы кенже Джордж Буш АКШнын президенти болуп экинчи мөөнөткө шайланган. Ага атаандаш болуп Массачусетс штатынын сенатор-демократ Джон Керри чыккан. жаткан. Бүгүн 2 ноябрь дүйшөмбү. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту бүгүн уланат. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызын Ысык-Көл облустук соту эртең караганы жатат. Кыргызстан газ үчүн карызынан 1 декабрга чейин кутулат. Бул тууралуу жума күнү энергетика министри Ильяс Давыдов билдирди. Акыкатчы институту атуулдардын тынч жыйынга чогулуу, куралсыз митинг жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укугу жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жер-жерлерде талкуулоого киришти. Бүгүн маданият кызматкерлери кесиптик күнүн белгилешет. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакун Усубалиевдин 90 жылдыгына карата 3 ноябрда илимий конференция өтөт. Ооганстандын мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла президенттик жарыштан чыкты. Пакистандын тышкы иштер министри Ооганстан менен чек ара аймагындагы талип согушкерлерин кыш келгичекте сүрүп чыгабыз деп үмүттөнөрүн айтты. Украина дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүн чочко тумоосуна каршы күрөштө жардам берүүнү сурады. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгычкы бир сааттын жыйынтыктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир аздан кийин таңкы берүүлөрүбүз уланат. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.